Sidonine veriut per radion Europa e liringa scupi zarieta hairo Yahyaga.
Jeni me radion Europa e lir.
Gjermania është shprehur kundër deklaratave të presidentit të Francës Emmanuel Macron për NATO-n, përderisa ato janë përshëndetur nga Rusia. Macron në një intervistë për revistën The Economist ka thënë se NATO-ja po vdes për shkak të mungesës së parashikueshmërisë së Washingtonit. Në këtë intervistë Macron flet edhe për procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në BE. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar vendet tjera evropiane se NATO-ja po vdes për shkak të mungesës së parashikueshmërisë së Washingtonit në udhëheqjen e presidentit Donald Trump. Kjo pikpamje e Macronit u refuzua shpejt nga Gjermania, por ishte Rusia ajo që e përshëndeti. Macron shprehu dyshime për nenin 5 të kartës së NATO-s, i cili thotë se një sulm ndaj një aleati është sulm ndaj të gjithëve. Një klauzol që ka qenë kur themeli Aleancës Transatlantike që nga themelimi saj me 1949. Ajo që ne po përjetojmë tani është vdekja e trurit të NATO, si tha Macron revistës The Economist më 7 nëntor. I pyetur nëse ende besante në nenin 5 të Aleancës, Macron u përgjigj, nuk e di, megjithse ai tha se Shtetet e Bashkuara do të mbeten një aleate. Macron gjithashtu tha se Washingtoni po tregon të shenjat të kthimit të shpinës ndaj nesh dhe kjo sipas tij dëshmohet nga vendimi i papritur i Trumpit për të tërhequr trupat nga Siria veri lindore pa u këshilluar me aleatët. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se Macron po reagonte për thej masës. Presidenti francez ka gjetur fjalë mjaft drastike për të shprehur pikpamjet e tij. Unë nuk e shoh kështu gjendjen e bashkëpunimit me NATO-n, tha Merkel në një konferencë shtypi në Berlin së bashku me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Stoltenberg paralajmëroi se një aleancë dobësuar transatlantike mund të ndajë Evropën, ndërsa sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo përpara shënimit të 30 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit këmbgulli që NATO-ja ishte e rëndësishme. Pompeo tha se aleanca ishte ndoshta një nga më të rëndësishmet në të gjithë historinë. Sidoqoftë, vlerësimi i Macronit u përshëndet në Moskë. Zëdhënësja ministrisë së jashtme Maria Zakharova e quajti deklaratat e tij fjalë të arta dhe një përcaktim i sakt i gjendjes aktuale të NATO-s. Presidenti francez në këtë intervistë ka folur edhe lidhur me kundërshtimin e tij për të nisur negociatat e pranimit në Bashkimin Evropian për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ai e ka arsyetuar atë qëndrim me nevojën për një reformë të brendshme të BE-s përpara se të fillojnë negociatat e antarësimit me vende tjera. Ai tregoi edhe detajet e mosarritjes së një kompromisi brenda vendeve të BE-s për këto dy shtete të Ballkanit perëndimor. Duhet të shtoj se shumica atyre ishin në favor të hapjes së negociatave me Maqedoninë e Veriut, por gati gjysma atyre ishin kundër hapjes me Shqipërinë, gabim fatal, tha Macron. Në pyetjen edhe ekonomist nëse këto vende të BE-s po fshiheshin prapa qëndrimit të Francës, Macron u përgjigj: jo vetëm që e mendoj, por edhe e di këtë. Pyet një nesër ata nëse duan të hapin derën për Shqipërinë. Gjysma tyre do të thonë jo. Realiteti është që nëse nuk hapemi ndaj Shqipërisë, do të shkaktojmë një traumë të tmerrshme në rajon. Ka komunitete shqiptarë kudo. Nëse po shtroni Shqipërinë, ju do të destabilizoni rajonin, tha Macron. Megjithatë, sipas tij, shqetësimi për rajonin e Ballkanit Perëndimor nuk qëndron në Maqedoninë e Veriut dhe as Shqipërinë, por në Bosnjë-Hercegovinën. Nëse shqetësoni për këtë rajon, pyetja e parë nuk është as Maqedonia e Veriut dhe as Shqipëria, ajo është Bosnjë-Hercegovina. Bomba e kurdisur pranë Kroacisë dhe e cila përballet me problemin e kthimit të xhihadistëve është Bosnjë-Hercegovina, tha Macron.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Drenas, Ramiz Ladrovci, u ftua për intervistim nga Prokuroria Speciale për Krimet e Luftës në Kosovë me Selina Hag. Ladrovci në një postim në Facebook tha se data dhe njësë dëshmisë është me 19 dhjetor. Prokuroria Speciale deri më tash ka ftuar për intervistim 10 persona, ndërta edhe disa nga ish figurat e larta të ushtrisë lirimtare të Kosovës që pas luftës kanë qenë dhe janë pjesë e skenës politike. Të njëjtën edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli tha se është ftuar për intervistim. Prokuroria Speciale është përgjegjëse për hetimin e pretendimeve për krime kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe krime tjera penale në Kosovë, të cilat dalin nga akuzat e ngritura në një raport të Këshillit të Evropës më 2011. Në këtë raport flitet për krimet e pretenduara të ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në periudhën prej vitit 1998 deri më 2000. Turqia do të fillojë nga java e ardhshme t'i kthejë xhihadistët e huaj në përvendet e tyre, tha të premten ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu. Ju njoftojmë se do t'i kthejmë, do të fillojmë ta bëjmë këtë nga hëna, thaj, duke ju referuar pjestarve të grupit militant Shteti Islamik. Më herët këtë javë Sojlu ka thënë se Turqia ka në paraburgim afron 1200 luftëtar të huaj të Shtetit Islamik dhe se ka kapur 287 të tjerë në operacionin e saj të fundit në veri të Sirisë. Do t'i kthejmë te ju, bëni me ta si të doni, tha Sojlu të premte në Ankara. Turqia i ka kritikuar vendet perëndimore që kanë refuzuar të riadësojnë shtetasit e tyre që janë bashkuar Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, madje duke u marrë disave edhe shtetësinë. Nuk është e qartë nëse Turqia do t'jetë në gjendje të riadësojë ata që kanë humbur shtetësinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo paralajmëroi për rrezikun që paraqesin Rusia dhe Kina për liri demokratike, ndërsa u kërkoi aleatëve perëndimor që t'i mbrojnë liritë e tyre. Duke folur në kryeqytetin gjerman në prag të shënimit të 30 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit, Pompeo tha se vendet e lira janë në një konkurrencë vlerash me ata që i kanë mohuar të drejtat të qytetarëve të tyre. Kombet e lira perëndimore kanë përgjegjësi të parandalojnë kërcënimet ndaj popullit ton që vijnë nga qeveritë si Kina, Rusia dhe Irani, tha Pompeo. Sot Rusia, u thequr nga një ish oficer i KGB-s, dikur i vendosur në Dresden, pushton në fqinjet e saj dhe godet kundërshtarët politik. Në Kinë, Partia Komuniste po formon një vizion të ri të autoritarizmit, shtoi Pompeo. Ajo është duke shfrytzuar udhëtimin dyditor në Gjermani për të forcuar marrëdhëniet me aleatët evropian, të cilat janë tronditur nga një seri konfliktesh diplomatike dhe tregtare me Shtetet e Bashkuara. Konkludimi i Komisionit Evropian me 22 tetor se Kroacia është e gatshme të bashkohet me zonën Schengen, qëllimisht anashkalon provat e dëbimit të dhunshëm të migrantëve në kufi të saj, tha organizata Human Rights Watch. Sipas kësaj organizate, planet e Komisionit Evropian dërgojnë mesazhin se abuzimet serioze të drejtave të njeriut nuk janë pengesë për pranimin në Schengen. Komisioni Evropian duhet të hetojë situatën e vend që ta shpërblej Kroacin, tha Human Rights Watch. Kthimi i paligjshëm dhe i dhunshëm i azil kërkuesve dhe migrantëve nga ana e Kroacisë duhet të skualifikojë atë nga hyrja në zonën Schengen, tha Lidia Gall, studiuese e lartë e Evropës Lindore dhe Ballkanit në Human Rights Watch. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.